Ninakuleteni kipindi tafakari neno la Mungu masomo Dominika. Tayari tuko Dominika 21 ya mwaka C. Mwaliko toka neno la Mungu ni kwamba jitahidini uingie katika mlango mwembamba ili upate kuokoka. Katika historia na ndivyo ilivyo, Bwana wetu Yesu Kristu ndiye mlango mwembamba. Ili kuweza kuingia katika mlango huo mwembamba, inatudai kujikaza na kuwa shujaa wa hali ya juu. Mlango mwembamba ni neno la Mungu, ni upendo wa kimungu ambao lazima umfikie yule ambaye anaonekana hastahili kufikiwa, ni Bwana ambaye anaenda Yerusalemu kwa ajili ya kupokea kikombe cha mateso na hatimaye kifo. Ni kwa jinsi hiyo basi wokovu ni jambo la kuhangaikia. Kutokana na mahangaiko juu ya wokovu, linakuja swali kwa Bwana likisema, hivi ni wachache wanaookoka? Bwana atatoa jibu kwa namna tofauti. Kwake yeye jambo la msingi si wangapi wanaokolewa, bali ni kwa namna gani na kwa njia gani wanaokolewa. Bwana anatoa fundisho lake akitumia mfano wa watu ambao wako mlangoni wakitaka kuingia ndani ya sherehe, lakini hawawezi kuingia. Ilikuwa rahisi kwao kuingia mapema kwa kupitia mlango mwembamba, lakini hawakufanya hivyo, na hivi kwa mlango mkubwa Bwana amekwisha jiandaa kuufunga. Mlango mwembamba unawakilisha suala la kwamba si rahisi kupita umati, bali mtu mmoja mmoja katika maisha yake ya Kikristo. Kumbe haitoshi kuwa mmoja wapo wa jumuiya wa Kristo, lazima kuwajibika. Mlango mwembamba ni chujio, kumbe anapita mmoja baada ya mwingine. Kumbe wokovu ni jambo linalomgusa mtu mmoja katika uhalisia wake, na mtu huyo katika uhuru kamili uchagua kuokoka, tuseme kuingia katika mlango mwembamba. Ni kwa jinsi hiyo tunafikiria tena, kama mlango ni mwembamba, basi ni kwa ajili ya wale ambao wanaweza kujiingiza katika hali ya ukubwa wa mlango huo, yaani kuwa katika vipimo halisi, vipimo vya kimapendo kwa watu. Si rahisi kuupanua mlango huu, maana yake umekwisha kuwekwa vivyo hivyo. Vipimo vyenyewe ni kumfuasa Bwana kwa kuitikia mashauri ya Injili kama tulivyokwisha sema. Mpendwa msikilizaji, kulikuwa na mwanafunzi mmoja analalamika kuwa chumba chake ni kidogo na hivi anakosa hewa. Ni katika hilo mwalimu wake alimwambia, kadiri utakavyojitahidi kuwa mdogo ndivyo ukubwa wa chumba utaongezeka. Fundisho la Bwana kuhusu uongozi laweza pia kutujuvya vema juu ya hili. Anayetaka kuwa mkubwa lazima awe kama mdogo anayetumikia. Katika Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 5 ya kwanza ya 13, juu ya heri 8 tunakutana na heri moja isemayo, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Hii yatufundisha kuwa katika chumba cha sherehe wanaingia wale tu ambao maskini wa roho umewafanya wawe wepesi. Mpendwa msikilizaji, umesikia watu waliokuwa nje ya mlango mkubwa wakisema, sisi tulikula na kunywa pamoja nawe. Hili tatizo ambalo latuonyesha kuhangaikia mambo ya kula na hivi kujenga miili ambayo inashindwa kupita katika mlango mwembamba, na matokeo yake lazima kusubiria mlango mkubwa ambao haiwezekani kupita kwa sababu umati ni mkubwa, na hivi inafika wakati Bwana arusi anafunga mlango huo. Unene huu si wa kimwili, bali ni unene katika fikra za kidunia, rushwa, unyang'anyi, uongozi mchafu na mambo kama hayo. Haya yote yazuia mtu asifike katika mlango mwembamba, asifike katika uzima wa milele. Bwana katika sehemu ya pili ya Injili anataja makundi ambayo yatakuwa yameketi chakulani pamoja na Bwana, yaani toka pande zote za dunia. Hawa ni wale katika maisha yao waliwekwa pembezoni, walijitahidi kuishi maisha ya kiinjili na wakajitahidi polepole kuingia katika mlango mwembamba. Ni wale ambao walishika sheria ya Bwana wakitubu na kuomba msamaha daima, na sasa wanaonja matunda ya furaha ya huruma ya Mungu ambayo waliitafuta katika maisha yao walipokuwa duniani. Mpendwa mwana wa Mungu, kila mmoja wetu anao wajibu wa kujua wapi aliko katika sehemu hizi mbili. Hakuna mwingine ambaye atakuja na kuweka maelezo marefu au mafupi juu ya wapi uliko. Angalia maisha yako kuhusu sakramenti za Kikristo, kama wazipokea vema. Angalia kanuni ya imani, na kisha angalia kama uko usikivu kwa mamlaka halali iliyowekwa na Mwenyezi Mungu. Angalia maisha yako katika uwanja wa fikra na maadili, ukilinganisha na heri nane za mlimani ambazo ni mwongozo wa maisha yako ya kila siku pamoja na amri za Mungu. Kwa kifupi, somo la pili latuambia wajibu wa kuishi daima katika imani kama atakavyo Baba yetu wa mbinguni, ni wajibu wa kila mmoja wetu hata kama kuna mateso. Ni kwa namna hiyo twaweza kuingia katika mlango mwembamba, mlango wa uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.